1 Timothy chapter 6.
Ute bagi god nermbukin ni uta ayende tapu yeru yemberent ye. Nini ke nyimbu ni guante repene eritungu. Ni fugri fulen e ute ni god nyamb te wan pegisimbe batkin tening wan breoren seji. Mu nini ke nyimbu ni anene god nermbukin te etini lili uta fugrikin Tani anak sekam rent ye pulen bu unerim seji di owner yemberin seji yewo ni fugri nerim boye u puri ni mune on kumonganye e yemberin te fugri wuti ni de yemberin kin ni Christ nerim bug di ni anak sekam yuwon nganye yumbo nge simbegat freken len e ute beyen di simbending e ni fugri ne fulen Uta ninga ni wando okun wan uta bemeng di ni wan te bagi yumbu Jesus Christ ni wan ngayne kun simbenan je di god nalia ana tuwina seji. Uta fugri ye te nini kun ninga ni on chumbay man di ni yimbo ninga nemimbin seji. Yimbo lubre uren kun fumen yao kurem. Ni fipi wan ninga ni minyang man di karmao. Di teken ninga yimbo lubre u ayelen. Uta map mari, uta ay ana oy mega, uta want fe mending, di uta ay wando mending mari ni imbo ulbre urend, di uta ne yuona lisa sejikin, ni kena oy karmawa. Uta men kin, ni wand ngay ne kin ni de wisa seji, di mari god nari kin fugrina mas kin teni imbo an matari kin ngem ere. Tenganya god nari kin fugrina pupen kin, tebe imbo an lisa kin fugri. Di tekin tenu god narikin fugri na kwas pre di imbo aye nag bin seji te di nu imbo te kwatali pre. Tekinink di nu imbo anar sekin fugri. Te fugri beg moyur ramur indikin tende fayi imbo nunga ife vende para badi seji. Fugri bu beg imbo nunga ife vende pu para potu i seji. Pudi beg mir di chongo anar se te di pre. Ute imbo anar se ning lili ye, nini kene ne is literi imbo lubre uren di satan ning yawi perga ken pugri. Di ne bre u ute mai weny di unja puris kene tenindel se, ne lian ken ning ni irirge di god ni yembe nenye. Te pugri wet bi yaw frawrga ken imbo ur, ni imbo lubre u aya bag is teken ye fate. Uta ninge wet bri anar se yawa kurenye ni god nerembe kente sir refre di mu ni yivany is peri rutuso. Pudi nu god te uti ning kwasye nu imbo urubre u bagu pugri kin te fagand. Di nu imbo urtu ina kin god narikin pugri na gas. Te god nerembe kin imbo ur, uta god nerembe kin te yawa ranyirge. Mai kwara kin te ning kerga waya u. Di uta ayat sabinding. Imbo ururian kin ay nu fu yen ning on buit gap. Uta resis man kin ni buit map ay ni nyambu imbu yusen ning marikin pugrina nu god nag bukin gatl se gre. Di tekin ye oi te uta mas tekin mas ye te god ni nu yemberian ning ngamun raw kin tenda fayi ni ufunan kin te gatali. Di nu uta bagin de rar fe nu Jesus neg bukin te simbe guat kin tenda fayi god nu ngamun raw. Nge god ni nari imbo bagir se kin ni de rar fe di Christ Jesus ni Pontius Pilate de rar fe want nan kin tenda fayi ni yone want simbe nan kin ni de rar fe nge nu simbe gudu. Te pugri nu want rin e gatr se gre di unje gap se jinele sorso oti wo bagi imbo Jesus Christ ni muna ra ano. Ni ra ano kin te god ni kine ngeri na priso. God ni yuon nganye, ni iline ni yumbui, king bagi ming king, yumbui bagi ming yumbui. Ni iline ni god nas tekin nas ye. Ni ti grekin uta tende tumorondo tu i sejikin fe tende nas. Ba utamu ni buori sejine, di ni buori tu i sejiye. Ni iline e nyambu yumbui beg, di ni iline grel serse tekin rseye, tenganye. Nu butai bo anar seye mu wenda fai maskin da simbendim aini on nganya bujai masa tini imbo te on nefe maore swaya un ta pugli imbo len ni otiwa kuntanin gawren seji. Puri ni god pagi chubai bad ning imbo wong bad seji ne on nganya neng kin ni e nefe mawinas. Simbendim aini imbo uri yuwonye fumen. Ti imbo uri yuwonye e onar se. Tini imbo te uta aya anariteri, ti uta aya te gao mindin. Ni pugrifu men, tadi nini kin te yumbo ojiwa matali kin te milur fursa. Tekin te pas tekin pasia tekin ning pate milge. Ti pate milge kin on nganya grerind. Timoti, wan yuwanya god nunda sipe nirindo kin te gater sa gre. Nu uta wan aru breu isman kin te fakland. Di utan ni God ne bebekin te nyinga maurga ken wan te simba mand te minyang mand ken te dobyeny. Ni mari ni nel sepu mand. Puri ni God ne bebekin imbo urunganya te simare. Nye God fengugudik e nini kende nefene te yuwan wanyikin te nundarundok.